Shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki barani Asia, baada ya maadhimisho ya mkutano wake wa 10 uliofanyika kuanzia tarehe 10 hadi 16 Desemba 2012 nchini Vietnam na kuhudhuriwa na Kardinali Gaudencio Rosales, mwakilishi maalum wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 pamoja na askofu mkuu Savio Ontai Fai, katibu mkuu wa baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu. Jumla ya wajumbe 111 walishiriki katika tukio hili la kihistoria kama sehemu ya kumbukumbu ya miaka 40 tangu katiba ya shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Asia lilipoadhimishwa kwa mara ya kwanza. Maadhimisho haya yamekwenda sanjari na mwaka wa imani, kumbukumbu ya jubilei ya miaka 50 ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani na miaka 20 ya katekisimu mpya ya kanisa Katoliki, bila kusahau maadhimisho ya sinodi ya maaskofu juu ya uinjilishaji mpya iliyofanyika mjini Vatikani kwa kutoa changamoto ya kumshuhudia Kristo kwa hali na moyo mkuu zaidi bila ya kukatishwa tamaa. Wajumbe walionja umoja na mshikamano wa kanisa barani Asia, ingawa walisikitika kukosa wawakilishi wa baraza la maaskofu Katoliki China. Maaskofu wanawashukuru watawa na waamini walei wanaoendelea kujitoa kwa hali na mali katika kutangaza habari njema ya wokovu barani Asia, licha ya vitisho na hali ngumu wanayokabiliana nayo katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Kanisa linatambua kwamba kwa sasa halina budi kujikita kujifungamanisha na Kristo ili kwa pamoja kama jumuiya liweze kumshuhudia Kristo kwa maneno, lakini kwa njia ya matendo yao adili. Kanisa barani Asia likiwa linasukumwa na ari na moyo wa kimisionari uliotangazwa na mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, watambue dhamana na utume wao wa kutangaza habari njema ya wokovu, kwani kwa njia ya sakramenti ya ubatizo wamekuwa ni wadau wa uinjilishaji wanaotumwa sehemu mbalimbali za dunia kuyatakatifuza malimwengu na kuwashirikisha wengine ile furaha ya kukutana na Kristo katika hija ya maisha yao ya kiimani hapa duniani. Ni hija inayojikita katika toba na uongofu wa ndani, ikishuhudiwa katika imani tendaji inayojionyesha kwa namna ya pekee katika matendo. Historia ya maisha ya utume wa kanisa barani Asia inafumbata utume na ushuhuda uliotolewa na wafiadini waliothubutu kuyamimina maisha yao kwa ajili ya Kristo na kanisa lake. Leo hii damu yao imeendelea kuwa ni chemchemi ya Ukristo barani Ulaya. Hawa ni watawa na waamini walei waliowajibishwa na upendo wa Kristo kiasi kwamba hawakuona tena maisha yao kuwa ni kitu cha kungangania sana, bali kuyatoa sadaka kwa ajili ya sifa na utukufu wa Kristo. Kanisa barani Asia linatumwa kujenga ufalme wa Mungu unaogusa maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili, kiasi kwamba imani inajionesha katika matendo na vipaumbele vya waamini katika medani mbalimbali za maisha yao. Ni mwaliko wa kuweka tunu msingi za maisha na kueleza kiinjili katika maisha na vipaumbele vya mwanadamu. Ni mwaliko wa kuendelea kujenga mshikamano wa umoja na upendo, wakichota mfano na kielelezo kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu, tayari kujimwaga ulimwenguni kwa ajili ya utekelezaji wa dhamana ya uinjilishaji kama familia ya Mungu, licha ya dhuluma, vitisho na magumu wanayokabiliana nayo barani Asia. Waamini wajenge na kuimarisha umoja na mshikamano unaojionyesha katika familia, parokia, majimbo na kanisa la kiulimwengu. Kanisa barani Asia linawajibika kuendeleza majadiliano ya kidini na kiekumene miongoni mwa wafuasi wa Kristo na waamini wa dini mbalimbali kama njia ya uinjilishaji mpya unaojionyesha katika huduma makini kwa jamii, ili watu watambue na kuonja uwepo wa Mungu katika hija ya maisha yao ya kila siku. Maskini, wagonjwa, wazee na wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii wapewe kipaumbele cha kwanza katika utume na maisha ya kanisa. Waamini wajenge ndani mwao moyo wa ibada, tafakari ya kina na ukimya, ili kutangaza upendo wa Mungu unaookoa kwa kujikita katika kulinda na kutetea haki msingi za binadamu. Waamini barani Asia wanachangamotishwa kuonesha mshikamano wao wa dhati kwa wote wanaonyanyaswa na kudhulumiwa kutokana na imani yao kwa Kristo na kanisa lake, wanaoendelea kuathirika kwa mashambulizi ya kigaidi na misimamo mikali ya kiimani, bila kuwasahau wanaotengwa kwa sababu ya mila na desturi zilizopitwa na wakati. Ni wajibu wa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kutunza mazingira kama mwendelezo wa kazi ya uumbaji, kwani katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni ubinafsi na uharibifu wa mazingira umepelekea athari kubwa zinazojionesha katika mabadiliko ya tabia ya nchi na madhara yake katika maisha ya watu wengi barani Asia. Shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki barani Asia linabainisha kuwa matukio mbalimbali yanayoadhimishwa na mama kanisa katika mwaka wa imani yawe ni chachu ya kuleta mwamko, ari, kasi na nguvu mpya miongoni mwa Wakristo katika kutangaza injili ya Kristo kwa kukazia tunu msingi za maisha ya ndoa na familia za Kikristo, umoja na mshikamano wa dhati, toba na uongofu wa ndani, ili kuchuchumilia utakatifu wa maisha kama njia ya kuyatakatifuza malimwengu kwa njia ya ushuhuda amini wa imani tendaji. Hakuna sababu ya kuogopa, kwani Kristo amewahakikishia wafuasi wake uwepo wake wa daima hadi utimilifu wa dahari. Hivi ndivyo shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Asia linavyohitimisha ujumbe wake mara baada ya maadhimisho ya mkutano mkuu wa 10 uliofanyika hivi karibuni sanjari na kumbukumbu ya miaka 40 tangu shirikisho hili lilipoanzishwa barani Asia.